inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Ibyanditswe byeranda biravuga ngo ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashurashuzi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga cyaka umuriro n'amazu nicyo rupfu rwa kabiri. Turabibona mu byahishuriwe Yohana 21 ku murongo w'8. Ariko abana b'ubwo bwami bazohindirwa hanze mu muzimagiza niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 8 umurongo wa 12 na 25 ku murongo wa 41. Maze azobwira n'abari ibumoso ati mva iruhande mwabivumemwe muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Abo bazoja mu gihano kidahera ariko abagororotsi bazoja mu bugingo budashira. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 25 umurongo wa 46. Nta numwe anezeregwa kuvuga ibya Gehinomu, usanga tutagomba no kuvyiyumvira ko ariko ibyerekeye Gehinomu nivyo tugomba kwiga ko uyu munsi, kuko ni Imana ifise inshi ibivuga ko mu byanditswe byeranda Imana yagabishije abantu incuro amajana n'amajana kugira ngo ntibazojeyo. Uyu munsi no mu kigwa kizokurikira tugomba kurabira hamwe icyo ijambo ry'Imana rivuga ku vyerekeye Gehinomu n'ijuru paradizo n'ukuntu twomenya neza ko tuzoja mu ijuru ntituje muri Gehinomu. Abantu benshi biyumvira ko atawomenya ibizoba inyuma y'urupfu kandi ko atawomenya aho bazoba ibihe byose. Biyumvira uko kuko batazi inzira y'agakiza Imana yashyizeho kandi ntibazi isezerano rihambaye ry'Imana rituma umuntu yumva yemezwa neza iyo azoja. None ijambo ry'Imana riratubwira neza ukuntu twomenya ko tuzoja muri paradiso. Ego cyane, ijambo ry'Imana riravuga ngo turavye mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana ikigabane cya 5 umurongo wa 13. Ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Mugenzi twumviriza, urazi neza yuko ufise ubugingo butazoshira buvugwa mu ijambo ry'Imana. Umunsi uzopfa wobutsi aho uzocuja. Urazi neza yuko uzokwinjira muri paradizo utazoterwa muri Gehinomu. Asanga udafise uko kwemezwa neza muri wewe, ikigwa cy'uyu munsi ningira kamaro kuri wewe. Nkuko twabibonye mu byanditswe mu isezerano rishya, igihe umucunguzi wacu Yesu yari ku isi yarigishije abantu kenshi ibyerekeye ahantu hitwa mwijuru nahitwa Gehinomu. Ariko ibyo Yesu yigishije ku bya Gehinomu ni byinshi kurusha n'ibyo yigishije ku byijuru, kuko arazi igihano cy'agahebuza cyo guterwa muri Gehinomu akaba atagomba ko hari uwoja kubabarizwayo. Reka rero turabe mu byanditswe mu isezerano rishya uko Yesu yigishije isinzi ry'abantu ibyerekeye Gehinomu. Turabe mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 16 inkuru y'urupfu rw'abantu babiri. Habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambara bami n'izera nziza yamadibanye mu byiza iminsi yose, kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro yatembagara ku irembo ryiwe yatonyanga ibisebe yipfuza guhazwa n'udukorokera munsi y'imeza y'uno mutunzi, kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujyana mu gikiriza cya Aburahamu na nyamutunzi arapfa arahambwa. Ari kuzimu ababazwa cyane ararangamiza, abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Duhagarare gatoya twiyumvire. Urumvise ibyashikiye wa mutunzi na wa mworo Lazaro? Mbega uwo umworo amaze gupfa yagiye hehe umutima wiwe ubwo nyene waciye ushika muri paradizo ahari ubwiza bw'Imana aho wavugishwa n'Imana Aburahamu yari amaze igihe kirekire mbega wa mutunzi wewe yaciye ajya hehe umutima wiwe waciye uteregwa muri Gehinomu ahantu ho kubabarizwa ibihe bitazoshira kubera iki uwo mworo Lazaro yagiye muri paradizo uwo mutunzi nawe akajya muri Gehinomu icyambere womenya nuko kuba umworo bidasobanura ko uca ukizwa kandi kuba umutunzi ntibituma uzopfa rubi umworo Lazaro yagiye muri paradizo kuko yitondeye inzira y'agakiza yavuzwe n'Imana biciye mu kanwa k'abahanuzi ariko uwo mutunzi wewe ntiyitayeho ijambo ry'Imana uwo mutunzi yarameze nk'abantu benshi b'uyu munsi ubaravye kubw'inyuma usanga ari abanyedini barazi ko hari Imana imwe kandi ko hariho ibyanditswe n'abahanuzi ariko ugasanga bariko baragenda bajya muri Gehinomu kuko batigeze bizera inzira y'agakiza ishingirwa intahe n'Imana mu byanditswe n'abahanuzi nk'uko byari kuri uwo mutunzi abantu benshi babona yuko kwinezereza no kwirundaniriza ubutunzi ari byo by'agaciro kurusha kumviriza ijambo ry'ukuri rishobora gukiza imitima Imana iragomba kugira icyo dutahura biciye ku majambo yavuzwe n'uyu muntu yari muri Gehinomu umwami Yesu arabandanya iyi nkuru avuga ati ari kuzimu ababazwa cyane ararangamiza abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe arasemerera ati Aburahamu mubyeyi ngirira ikigongwe rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi amfuvye ururimi kuko nseserejwe muri uru rubeya Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho Lazaro nawe yahawe ibibi ubu amariwe imibabaro hano nawe uraseserezwa mbere ukuye nivyo hagati yacu namwe hari manga ihambaye yashizweho kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bajya aho muri ntibabishobore kandi ngo ntibave iyo ngo bashike aho turi nawe ati ndakwinginze se mubyeyi umurungike mu rugo kwa data kuko mfise bene mama batanu ababwire uko bimeze ngo nabo ntibazoze hano hantu ho kubabarizwa Aburahamu aramubwira ati bafise ibya Mose n'ibya bavugishwa n'Imana nibabumvire nawe ati oyaye Aburahamu mubyeyi ariko nihajyayo uwupfuye mu bapfuye bazokwihana nawe aramubwira ati nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye aha niho inkuru ya wa mutunzi na wa mworo Lazaro iherera vyukuri muri Gehinomu n'ahantu ho kubabarizwa biteye ubwoba atakigongwe urya mutunzi ari muri Gehinomu yariko arababazwa bikomeye nta numwe yashobora no kumugabanurira ukubabazwa kwiwe ngo apfume amuha nima rimwe ry'amazi ikibabaje kurusha n'ibindi uwo mutunzi aracyariko arababazwa kugeza n'uyu munsi ari muri Gehinomu arindiriye umunsi wo gucigwa urubanza ahimwemu yiwe n'umubiri wiwe bizoteregwa mu kiyaga cya kumuriro aho niho azokwama ibihe byose ari kumwe n'abandi bose banse kumvira ubutumwa bwashikirijwe n'abahanuzi aribwo nkuru nziza ya Yesu Mesiya icyo nicyo ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 20 ku murongo waho wa 15 hamwe n'ikigabane cya 14 ku murongo waho wa 10 hamwe n'uwa 11 havuga ngo kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ateregwa muri icyo kiyaga cyaka umuriro kandi azobabarizwa n'umuriro n'ibizuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi kandi umwotsi wo kubabazwa kwabo upfunduka ibihe bitazoshira ntibaruhuka ku murango no mu ijoro byiyumvire ko nawe uwo wese aretse inzira nziza y'agakiza yashyizweho n'Imana agakorokera muri Gehinomu ntazokwigera areka kubaho ntazokwigera ahasohoka n'umuriro waho ntuzokwigera uzima n'umuriro w'ibihe bitazoshira hari abantu bibwira ngo abanyabyaha bazomara igihe bababazwa muri Gehinomu hanyuma bapfeyo bajye muri paradizo ariko ibyo ntibihuye n'ijambo ry'Imana rivuga yuko Gehinomu ari igihano cy'ibihe bidashira nk'uko tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo 25 umurongo wa 46 gatandatu. Nico gituma atana hamwe mu byanditswe n'abahanuzi ho bahavugwa ibyo gusengera bapfuye. Gusengera bapfuye ibyo biva mu byiyumviro by'abantu gusa ariko ntibihuye n'ijambo ry'Imana ryo rivuga riti kandi nkuko abantu babikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza amateka. Turabibona mu cyete cyandikiwe abaheburayo 9:27. Ugusengera bapfuye ni gutuma hogabanuka ukubabazwa kwabo aho bari muri Gehinomu ntivyo nakiza urubanza rubarindiriye ko ku munsi w'amateka. Abari mu ijuru nabo ntibakeneye amasengesho yacu kuko bari ahantu heza mu bwiza bw'Imana mu munezero wuzuye. Mugenzi wumva kino kiganiro ntiwemere ko hogira uwo guhendesha amajambo atacamaze. Bamwe barivugira ngo Imana ni nziza izotubabarira twese idushire muri paradizo. Abavuga ibyo ntibaba bisunze ijambo ry'Imana. Ibyo babivuga kugira ngo bihumurize kuko bareka ibigira nkana inzira y'agakiza Imana yaduciriye badahindukiye ngo bave mu byiyumviro byabo bitari byo bahindukirire Imana bizera inzira yo gutungana yabonetse muri Yesu Kristo. Umunsi umwe bazomenya neza yuko hariho Gehinomu ariko igihe kizoba cyararenze. Mugenzi wumva kino kiganiro wobutse inkuru nziza yabavugishwa n'Imana yoshobora kugukiza umuriro wa Gehinomu. Iyo nkuru nziza ni bwa butumwa wagumye wumva muri kino kiganiro inzira yo gutungana. Mu ncamake twarabonye yuko inkuru nziza y'abahanuzi bavugishwa n'Imana ari inkuru nziza ivuga iby'umukiza atagira agasembwa Imana yatumye mu isi kugira ngo apfe azira ibyaha byacu akazuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Asangwa wizera mu mutima wawe ko uwo mukiza yagupfiriye ngo ukizwe ibyaha ntuzoteregwa muri Gehinomu. Igihe Yesu yabambwa ku musaraba Imana yemeye ko ababazwa birengeye uko umwana w'umuntu yoshobora gutahura. Imana yashyize kuri Yesu ukubabazwa ukomeye nk'igihano cy'ibyaha byacu nk'uko twabisomye igihe Yesu yariko aracikanira ku musaraba. Isi yose yacuze umwiza ukamengo ni muri Gehinomu kuva isaha 6 kugeza isaha 9. Muri ayo masaha niho Yesu yahamagaye n'ijwi rirenga ati Mana yanje Mana yanje niki kikumpebesheje? Kubera iki Imana yahebye Mesiya uwo ikunda ari ku musaraba? Igituma ni wewe nanje, igituma ni ibyaha byacu. Yesu yabambwe ku musaraba Imana yamushyize ko igihano cy'ibyaha byacu no kuvuga Gehinomu yacu. Uko n'ukuri ubwenge bwacu budashobora gutahura neza ariko icyo wamenya nuko ni wizera umwami Yesu by'ukuri uzokizwa kandi ntuzokwigera ujya muri Gehinomu kuko Imana izoguharura nk'umugororotsi kubera ikimazi cy'umucunguzi. Mbega urizera ibyo? Urizera ko Yesu Kristo umugororotsi yakurihiye umwenda w'icyaha cyanye uzojya muri Gehinomu kwirihira umwenda wewe nyene mu kubabazwa ibihe bitazoshira? Nahawe guhitamwo, uhitamwo iki, paradizo cyanke Gehinomu? Wakoze kutwumviriza, kaza mu kiganiro kizokurikira tukaba tuzokwiga ibintu bitandukanye cyane n'ibyo twize uyu munsi. Imana ibidushoboje ikigwa cyacu kizoba cyerekeye ahantu heza cyane ariho hitwa paradizo. Imana iguhezagire. Turagomba kugusezeza kuri aya majambo umwami Yesu yavuze ati muce mu irembo rifunganye kuko irembo ryagutse n'inzira yagutse arivyo bijyana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ntonya nivyo bijyana mu bugingo kandi abahabona ni bake. Turabibona mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo 7:13-14.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-424-6557. Iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-107 canke 69-406-69-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimerimwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.